Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Am început săptămâna trecută să discutăm despre capitolul 20 din Evanghelia după Ioan. Suntem la momentul învierii Domnului nostru și aș vrea să citim câteva versete, după care să începem să punem întrebări. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Spre finalul emisiunii de săptămâna trecută am vorbit despre această zi de odihnă pe care Dumnezeu a lăsat-o în ziua 7-a săptămânii și despre felul în care creștinătatea a transferat sacralitatea zilei de sabat asupra duminicii. Mai avem câteva întrebări aici și aș vrea să vi le pun din arsenalul acesta de argumente și de întrebări pe care creștinătatea le pune celor care încă țin sabatul biblic. Domnule profesor, nu cumva această zi a fost doar pentru evrei? Pentru că în Vechiul Testament, pe care l-ați amintit și săptămâna trecută, cel puțin în Levitic, capitolul 23, spune: aceasta este o lege veșnică pentru copiii lui Israel. De ce noi, ca români, ar trebui să intrăm sub incidența acestei legi pentru Israel?
Mai ales dacă citești capitolul Deuteronom, capitolul 5 cu 15, vreau să fiu sigur.
Da, acolo este repetarea celor 10 porunci.
Vrei să citești, rog frumos, cu versetul, hai să zicem noi, 12 la 15.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile, dar ziua 7 este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău, să nu faci o lucrare în ea, etc. Capitolul 15. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu o mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Vreau să zic că motivația din versetul 15 pe care ai citit acum este o aniversare, o comemorare a unui eveniment extraordinar a izbăvirii evreilor din Egipt. Și interesant este că această repetare a poruncii, cuvântul Deuteronomos, este a doua lege. Nu e a doua lege, darea legii, a doua reluare, reafirmare, pronunțare, rostire a legii. În prima reprezentare sau în prima formulare a poruncii spune că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul, pământul, mare și tot ce este în el și s-a odihnit de ele, de aceea a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o. Motivația în Exod este creațiunea, motivația în Deuteronom este mântuirea, eliberarea. Acum, ce este Israelul? Noi mărturisim că credem în această carte, în această Biblie, iar religia sau cultura noastră este iudeo-creștină. Pentru că tot ceea ce a pus Dumnezeu prin profeți sau direct prin gura Lui în unele locuri în Vechiul Testament, ni se aplică nouă. Noi vorbim despre căderea lui Adam și Eva și acolo este istoria noastră, istoria păcatului. Numai că, la un moment dat, pe firul istoriei, Dumnezeu, în haosul păgân care exista în lume, cum a fost înainte de potop, un haos încă Dumnezeu a trebuit ca să nimicească
civilizația
și 8 inși să-i salveze ca să ducă lumina sau mesajul sau cunoștința voiei lui Dumnezeu, Tot așa în haosul de după potop, când totul era păgân, Dumnezeu a chemat pe Avram, evreul din Heber.
Arameul și apoi evreul.
Da, Heber, ebereul, da. Avram, arameul, că era din zona Aram, și evreul, pentru că era din sămânța lui Eber, Heber. Și interesant este că a ales pe Avram, din care s-a născut Israelul. Deci Israelul a fost progenitura, generația născută din Avram. Avram nu era evreu. Avram era arameu, iar Heber era unul din fiii strămoșii, strănepoții lui Noe. Este foarte clar că în capitolul 14, nu, în capitolul, imediat îți spun, îmi cer scuze, imediat îți spun, în capitolul 20, unde spune, eu știu că Avram a păzit...
Spuneți ideea și poate...
Avram... A, da, 26, 26 spune... cu 5. Uh-huh. Versetul 45, 26 cu, 1, cu 45.
Da, imediat găsesc și eu.
Trebuia să țin minte.
Nu-i nimic, așa le reafirmăm, da, în minte... Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele.
Foarte interesant. Dumnezeu a dat lumina morală, lumina voii lui, doar lui poporul Israel. Dar de unde are Avram legi, porunci și orânduieli? Și atât de clar este că Avram a trăit în această lumină. Gândește-te la Iosif. Înainte de darea legii pe Sinai, Iosif era fiul lui Iacov, care era nepotul lui Avram. Și Iosif, când este în Egipt, când se află în robie și când Madame Potifar, nevasta stăpânului lui, îi cere să calce porunca castității, el a spus... Cum aș putea să fac un păcat?
Să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.
Da. Sau cu nelegiuire atât de mare. Adică el avea cunoștința legii morale. Iar în inima legii morale era sabatul. Când Avram ridica câte un altar pe unde mergea el și după modelul lui și Iacov, el prin toate acestea afirma pe Dumnezeu și voia lui. Interesant lucru, Noe știa despre sabat sau nu?
Știa cel puțin de 7 zile.
Păi de unde 7 zile? Că singurul reper al timpului era sabatul. Tocmai într-una din episoadele anterioare am spus că zilele săptămânii era prima sabatului, a doua sabatului, iar ziua 7-a sabatului se numea șabat. Și în 103 limbi ale pământului sabatul există. În sapt, în arabă, este subota în rusește, sombot în ungurește, sabado în spaniolă, sabato în italiană, sabat în greacă. Deci,
și în română, sambato până la sâmbata.
Sâmbata. De la subota, sombot, sâmbata. Interesant e că multe terminologii religioase în cultura românească sunt maghiare. De exemplu, mântuire vine de la menterni, mentui, mântuitor. Iar sâmbăta e sombat.
Cred că totuși este o mică parte. Majoritatea au venit din latină și din multe, da, slavonă.
Și slavonă foarte multe, dar pot arăta cel puțin 10 cuvinte, nu acum, care vin efectiv din limba maghiară.
Da, interesant.
Da, nu știu cum s-a făcut, dar și le avem. Bun. Acum, Noe știa de acest ciclu de șapte, care nu este marcat nici astronomic, adică prin rotația Pământului, nici a lunii, luna are luna, are doar lumina, voia lui Dumnezeu. Iar dacă te gândești că Adam, care a fost primul care a sărbătorit sabatul, cum a sărbătorit? Păi prima zi din viața lui, în ziua șasea a fost creat, iar prima zi plină a fost sabatul, când a avut părtășit cu Dumnezeu și cu Eva. Și această sfințire, când Dumnezeu a sfințit ziua, era Adam acolo. Și a sfințit-o nu pentru el, că el n-are nevoie de odihnă, ci pentru om și pentru relația cu Dumnezeu. Și uite cum Noe știa despre asta. Și dacă mergem de-a lungul întregii scripturi, găsim faptul că odată ce Dumnezeu a dat ziua de odihnă ca amintirea creațiunii și a dat-o lui Adam, din Adam ne tragem toți. Iar Israel a fost un moment de revenire, de reactualizare, pentru că poporul Israel în Egipt a fost făcut tabula rasa, adică a avut loc o spălare a creierului. În robie, interesant este că în Exod, când apare Moise în fața lui Faraon, Faraon are un dinte împotriva lui Moise. Știi care este? Probabil că știi, dar n-am formulat eu destul de clar. Zice, ați venit voi aici, mă rog, nu vreau să caut, și acum mai și faceți poporul să înceteze lucrul. Deci Moise a venit cu lumina pe care a primit-o de la Dumnezeu. Noi știm că 40 de ani el a avut o relație deosebită. Atunci a scris cartea lui Iov.
La muntele Horeb, care era mai târziu Sinaiul.
Da. Ei, el a venit și a adus, a readus în conștiința colectivă a poporului sabatul. Și Faraon spune, învățați, mai faceți poporul să înceteze munca. Nu putea Moise să-i facă să înceteze decât dându-le porunca pe care o uitaseră. Iar alegerea lui Israel a fost decizia lui Dumnezeu de a recrea un model al voii lui Dumnezeu prin mărturia acestui popor. Iar toată istoria Exodului nu face altceva decât să creeze, asta a fost planul inițial, care n-a reușit foarte bine să recreeze un popor care crede într-un Dumnezeu al supranaturalului, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care merge cu omul ca stâlpul de foc și stâlpul de nor, un Dumnezeu care răspunde durerii și nevoilor lui și care îl protejează, dar care are și o lege, o lumină, cele 10 porunci. Iar ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu îi aduce aminte lui Israel cele două motivații de sfințirea sabatului. Creațiunea, Dumnezeu a dat lui Adam sabatul, și mântuirea sau eliberarea din Egipt. Noi când citim Scriptura, și asta o face Pavel în Epistola către Evreni, capitolul 4, 3 și 4, el face tot timpul paralela Egipt, Canaan, poporul a fost scos din Egipt, noi suntem scoși din Egiptul păcatului. Așa e. Noi suntem scoși dintr-un fel de a fi, dintr-un alt fel de a fi.
Și tot Apostolul Pavel spune că noi suntem fiii lui Avram prin credință.
Da, da.
Deci cumva un Israel spiritual.
Absolut. Și aceasta este așa numită teologia substituției sau înlocuirii, în care eu cred, și anume că poporul Israel a avut un rol pe care n-a reușit să-l împlinească și l-a abandonat prin răstignirea Mântuitorului, prin respingerea lui Hristos ca Mesia, iar continuă proiectul Israel în Israelul spiritual, Israelul cel nou, și Pavel spune, nu este iudeu tăiat împrejur, Roman capitolul 2, și este cel cu tăiat împrejur în inimă, și salută peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie harul lui Domnului. Deci Israelul însemnează acum un popor nu
etnic,
etnic sau pe baza sangvinității, a descendenței din străbuni, și spiritual, nu prin sânge, ci prin Duh. Iar aceasta este biserica în care sunt și evrei, deci ei nu sunt excluși, dar toți care intrăm prin Hristos avem parte de cetățenie în poporul lui Dumnezeu.
Vă rog.
Primul care a sărbat sabatul a fost Adam. De unde știm? Citește Marcu 2 cu 20 și...
7 și 28.
Exact. Ia citește, te rog.
Imediat. L-am studiat atunci când am ajuns noi...
Dar e bine să
la Evanghelile sinoptice. Deci Marcu 2 cu 27. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om.
Pentru evreu?
Nu, pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.
E remarcabil, pentru peste toate lucrurile bune, Domn al vieții, Domn al păcii, Dumnezeu este și Iisus e și Domn al sabatului, iar când ești Domn peste ceva, nu ai Domn ca să nimicești că ți-aparține ție, ci ca să o crotești, să-l amplifici. El e Domnul vieții, Domnul păcii, nu ca să nimicească pacea și viața. Și nu e Domnul sabatului ca să-l rupă. Cum am auzit eu argumentul acesta nelogic. Ce este Domn al unei valori, iar valoarea aceasta este cea care a dat-o de la început. Iar acolo spune foarte clar al omului. Sabatul este dat pentru Adam, pentru Avram, apăzit el, pentru om, pentru Noe, este pentru
toți profeții, inclusiv Iisus Hristos. Asta era și întrebarea mea, pentru că unii creștini au acest argument, și anume că ziua Duminicii a căpătat o nouă terminologie, și anume ziua Domnului, apărând chiar și în Cartea Apocalipsei, atunci când Iisus Hristos vine și transmite Cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul. De unde această asociere cu ziua Domnului, zilei Duminicii?
Interesant este că în Apocalipsa 1, cu versetul 10, Kyriake Hemeran. Kyriake a Domnului. În ziua Domnului, capitolul 1 cu 10, ce este ziua Domnului? Dacă te uiți în Scriptură, citește Ioel. Ziua Domnului, ce așteptați voi? Și Amos, de la ziua Domnului. Hai să găsim textele. Eu caut Amosul în Ioel. Da. 5:18 am găsit la Amos. Ioel, capitolul 1.
Chiar și capitolul 2.
2.
Da, voi face să se vadă semne în cerul și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului.
Aaa, stai puțin. Ce este ziua Domnului?
Revenirea lui Iisus.
Bun. Caută în Amos 5:8 și să vorbim de Vechiul Testament, iar Ioan se referă la Vechiul Testament, pentru că nu există Noul Testament pe timpul acela, iar conceptul de ziua Domnului este definit de Noul Testament. Amos 5:8.
El a făcut cloșca cu pui și Orionul.
Amos 5:18, iartă-mă.
18.
Am zis.
Vai de cei ce doresc ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului?
Mai departe.
Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care îl întâlnește un urs. Foarte și care frumos. Când ajunge acasă se reazemă
e comic.
și îl mușcă un șar.
E umor, mai departe.
Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină?
Deci, în secolul, sfârșitul secolului I, când Ioan scrie Apocalipsa, nu exista conceptul zilei Domnului ca duminica, decât conceptul zilei revenirii Lui. Iar Apocalipsa este descoperirea totul legat de escatologie, a revenirii Lui Hristos. Și spune că în ziua Domnului se afla în Duh, în acea viziune a Apocalipsei. Iar conceptul de ziua Domnului ca și nume apare la vreo...
În patristică apare.
Da, nu vreau să greșesc, dar abia după 150, deci după 100 și ceva de ani de la Mântuitorul nostru. Poate chiar mai devreme, 120, dacă nu mă șer Justin Martirul. N-are importanță. Cert este că atunci când Apocalipsa a fost scrisă de Ioan, Justin n-a fost evreu, a fost grec. Ioan a fost evreu care a scris Apocalipsa. Și ziua Domnului este ziua viziunii sfârșitului, cum am văzut noi în Vechiul Testament. Însă, nu mă deranjează faptul că ziua Învierii Domnului este o comemorare frumoasă. N-am nicio problemă cu asta. Noi ne gândim la jertfa Domnului nu într-o zi.
În fiecare zi.
În fiecare zi. Și dacă în ziua întâi a săptămânii a înviat, mă bucur că a înviat, că este o nouă creațiune. Dar nu este o altă zi sfântă. Nici primii creștini, și asta scrie în, iarăși în izvoarele patristicii, în sabat dimineața aveau o întâlnire și vor mergeau la treabă. Era o zi de lucru. Ai întâlnit acest izvor, acest citat?
Vorbesc de ziua duminicii, nu,
da.
Nu de sabat.
Eu am zis sabat?
Ați spus sabat, da.
Am greșit, vezi?
Da, nicio problemă.
E bine că m-ai corectat. Deci ziua duminicii, ei se întâlneau pentru o masă de
partea. Ați spus, cred că săptămâna trecută, de Pliniu cel tânăr, care a scris treaba asta lui Traianus.
Și ei, după ce își se închinau sau cântau niște cântări, era comuniunea. După aceea plecau la treabă. Nu era o zi pusă deoparte pentru nelucrare. Bun.
Da, cred că argumentele sunt destul de multe și suficiente astfel încât să înțelegem acest adevăr. Știi? Ziua întâia săptămânii este zi de lucru, pentru că așa a stabilit-o Dumnezeu de la început. Ziua șapte este ziua de încetare, de odihnă.
Da, știi când apare, când se naște o problemă în jurul duminicii? Când pretinde că substituie ziua șaptea, sabatul. Deci dacă n-ar pretinde acest lucru, ar fi o zi, mă rog, o amintire frumoasă, dar nu devine un ciocan care zdrobește porunca a patra. O termină. Nu. Ziua șapte, ziua șaptea, duminica, e o zi de lucru. Interesant e că în porunca a patra Dumnezeu zice 5 zile să lucrezi, iar ziua șaptea...
A șasea și a șaptea.
Nu. Sau a șaptea și a întâia. Pur și simplu este o singură zi de odihnă și îmi spunea odată un intelectual în vârstă, eu vreau să le țin pe amândouă. Greșesc? Și eu zic, dintr-un punct de vedere, greșești față de porunca, că acolo spune 6 zile să lucrezi, nu 5 zile să lucrezi. Deci doar așa, ca trecere vizită. Acum, dacă ești în concediu sau dacă ai posibilitatea, poți să te odihnești în plus una, două, trei zile, dacă ești patron.
Da.
Poate un patron care are pe fiul său care lucrează în locul lui. Un patron
sau
e foarte...
sluga lui.
Da.
Acum, poate doar un simplu și ultim argument. În ultimul timp a fost mediatizat foarte mult personajul acesta, Charlie Kirk, da? Care a scris ultima lui carte cu privire la sabat și, din câte spunea și el în interviurile pe care le-a dat, aducea cumva în atenția publicului această zi pe care Dumnezeu, de la început, de la creație, a pus-o deoparte, însă cei care au rămas după el, după decesul lui, văd că ușor interpretează diferit afirmațiile lui și chiar soția lui vorbește în tonul bisericilor evanghelice că nu contează până la urmă care este această zi, dar să fie una din șapte.
Dumnezeu spune altfel. Nu spune una din șapte. Și mă amintesc de o întâmplare nostrimă pe care mi-a povestit-o pastorul Foroi Lazar. Povestea că era într-un tren cu compartiment de 8 locuri. El era el, soția și așa mai departe. Numai femei, în afară de el, singur bărbat. Și pentru că soția croșeta, cineva a intervenit, nu știi că astăzi e sărbătoare Sfântul sau Sfânta, nu știu care. Și de aici s-a născut discuția, s-a discutat care este ziua sfântă și pastorul Foroi spune a șaptea zi și una din cele vocale, probabil cea care o contrase pe soția pastorului, spune una din șapte. Și eu zic, una din șapte? Și a spus, ok, eu cobor la stația viitoare, coboresc cu mine? Dar cum, domnule? Păi și că nu contează care e nevastă mea, una din șapte. Au râs, dar au înțeles treaba. Nu merge una din șapte, este ziua pe care el a hotărât-o. E autoritatea lui Dumnezeu. Și nicăieri în tot Noul Testament nu se desfințează această poruncă care se află în miezul decalogului. Și dacă mă întreb de ce e miezul decalogului, poate am mai vorbit, dar mai repet o dată. Noi nu putem ține poruncile decât dacă iubim pe Iisus. Dacă mă iubiți?
Veți păzi poruncile mele.
Toate poruncile, spune Mântuitorul în Matei 22, de la 38 la 42, unde spune care e cea mai mare poruncă? Cea mai mare poruncă este
să iubești.
Să iubești. Pentru că de aceste două porunci, de iubirea de Dumnezeu și de aproapele, atârnă crema ta în greacă, atârnă legea și poruncile. Deci, ca să țin poruncile, am nevoie de iubire. Și care este condiția ca să existe iubire? Foarte ușor. Am mai spus-o și o mai zic. Imaginează-ți că sunt un mare CEO al unei internaționale, o firmă multinațională, și am mult de lucru. Plec de dimineață, vin seara, acasă e soția cu 3 copii, iar în fața mea, timp de 10 ore, este o cadână, e secretarea mea, care în fiecare zi vine cu alt parfum, cu altă îmbrăcăminte și întotdeauna este tip-top. Soția mea spală rufe, schimbă copilul, când mă întorc acasă cu părul nearanjat, într-o, mă rog, rochie de casă cu șorți, miroase a Alba Lux, așa, și stau cu asta, stau cu aia, stau cu asta, de cine se va lega inima? Timpul e condiția fundamentală
a relației.
Dacă nu ți-ai timp, de aceea se destramă familiile astăzi. Pentru că oamenii au job, au distracție, entertainment și n-au timp de comunicare, n-au timp de părtășie. Și motivul pentru care, sau remediul este, luați-vă timp, stați unul cu altul. Cineva a mai spus un lucru, te poți îndrăgosti de orice femeie, dacă ești bărbat, dacă stai mai mult cu el. Și te poți îndrăgosti de orice bărbat, dacă stai mai mult, pentru că descoperi omul, descoperi lucruri care sunt, sau
rezonante
afinităților tale. Iar dacă eu stau mai mult, n-o să mai îmi placă nevasta, mă voi îndrăgosti de asta la altă. Dumnezeu, care știa că dragostea de care depind cele 10 porunci are condiția în timp pus total deoparte pentru Dumnezeu. Iată de ce este sabatul inima. Interesant este că dacă numeri toate cuvintele în limba ebraică, porunca sabatului, din celelalte 9 porunci, porunca sabatului le depășește. În ea Dumnezeu a pus cea mai, știu,
consistentă
substanță. Mm-hmm. Și trebuie să ne gândim că Dumnezeu n-a dat degeaba. Iar cele 10 porunci, citește, te rog frumos, un verset. 1 Ioan 5:3.
Imediat, 1 Ioan 5:3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele.
Și Apocalipsa 14:12, iarăși un text foarte important.
Pe care aici este răbdarea sfinților care citește. Păzesc.
Ce?
Citesc imediat.
Că e autoritar când citim.
14:12. Aici este răbdarea sfinților care
cine
păzesc.
Cine sunt sfinții? Și sunt definiți prin două, prin trei lucruri. Prin răbdare,
răbdarea sfinților,
prin
care păzesc poruncile lui
Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu. Nu spune unele. Poruncile.
Și credința lui Iisus.
Deci credința și poruncile nu sunt substituibile, interșanjabile, ci credința lui Iisus prin puterea lui Dumnezeu împlinește voia lui Dumnezeu, poruncile în viața mea. Poruncile și credința. Iar poruncile lui Dumnezeu, nu poruncile lui Iisus, că unii zic că Iisus a dat două porunci și a anulat pe celelalte. Nu. Sunt poruncile lui Dumnezeu, ca să nu fie confuzie.
Da. Ok. Nu mai insistăm pe capitolul acesta, fiindcă este foarte clar. Să revenim la afirmația Apostolului Ioan, deci în capitolul 20, versetul 1, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni ați vorbit despre această piatră imensă pe care mai mulți oameni trebuiau să o miște. Dacă adăugăm și faptul că acolo o garnizoană romană fusese pusă să păzească și să sigileze această piatră, ne dăm seama de o putere extraordinară care a fost prezentă ca această piatră să fie luată fără ca romanii se împotrivească, fără ca cineva să fie acolo efectiv și să facă lucrul acesta. Îmi place că Dumnezeu a ales mormântul, totuși, pentru a ne vorbi despre această putere a Lui și a învierii, de a ne scoate din orice loc, oricât de bine ar fi sigilat. Domnule profesor, cum a înviat Iisus Hristos?
Eu aș pune anterior o altă întrebare. Chiar a înviat? Interesant este că cultura secolului 21 este definită de o atitudine de reformare, de rescriere a istoriei, de contestare revizioniști se cheamă, de o revizuire cu multă logică, bazată logica pe naturalism. Ce este naturalismul? Este concepția materialistă că tot ce se întâmplă pe pământ, sub soare și dincolo de soare, dacă vrei, se bazează pe legi naturale. Ai văzut tu apa despicându-se la mijloc în Marea Roșie sau în Iordan? Pare rău. Este o aberație din punct de vedere naturalist. E posibil ca Mântuitorul sau oricine, adicând un om, să învieze sau să
se vindece.
Să vindece. Nu se poate. Povesteam cu altă ocazie tot la Străinul din Galileea că în anii 96-97 a avut loc așa numitul Jesus Seminar, în care un număr de 170 de teologi cu PhD, cu doctorat, s-au strâns să discute. Din ei au rămas doar vreo 70, că cei mai serioși au spus, domnule, voi ce faceți? Masacrați Noul Testament, Evangheliile? Și s-au plecat. S-au strâns inițial 170 și ceva de teologi ca să evalueze cât din Evanghelie este autentic și cât din Evanghelie este fals. Și au ajuns la o concluzie foarte, foarte radicală. Au evaluat mai întâi faptele lui Iisus și din faptele lui Iisus, dacă îmi amintesc bine, doar 8% pot fi adevărate. Și anume, că s-a dus acolo, că a stat toată noaptea, că s-a suit. Deci fapte doar minuscul, 8%, iar din cuvintele lui Hristos, tot din amintire spun, vreo 15%. Restul sunt mituri adăugate ulterior. Și învierea, din punctul de vedere al revizioniștilor, care caută să rescrie istoria după legile naturale, învierea n-a avut loc. Mai mult, este o revenire la o teorie de mult expirată și contrazisă chiar în comunism, a fost revizuită și corectată, că nici măcar Iisus n-a înviat. Iartă-mă. Că nici măcar Iisus n-a existat. M-am afirmat-o deja. Deci, Iisus n-a fost, e un mit. Și tot așa este și mitul învierii lui Hristos. Ai auzit de un ciclu de două, adică un film în două serii, în două episoade, se numește Zeitgeist. Ai reușit să...
Am auzit despre el, da.
Dacă privești primul episod se referă la originea creștinismului, al doilea episod la conspiraționismul actual. Eu cred că sunt lucruri interesante, mai ales în a doua parte, discutabile, dar interesante, am zis doar. În Zeitgeist, acest autor îl cheamă Peter Joseph, el face o demonstrație foarte logică și impecabilă în care demonstrează că Iisus nu a existat, el a fost doar o replică a altor 12 Iisuși, începând de la Atis, Osiris, Rama, Krishna, tot felul de personaje care, ci că toate se nasc, sau toți acești Mesia se nasc din Fecioară, toți aceștia au 12 ucenici, toți aceștia mor prin răstignire, toți aceștia au o sfântă cină, toți aceștia înviază. Iar Iisus nu este altceva decât o clonă acestor mituri. M-am uitat pe site, milioane de oameni votează pentru. Tipul este documentat. Iar documentul lui de bază se numește The Christ Conspiracy. E singurul document pe care îl are Joseph Peter, scris de un autor, Acharia S. Cine e Acharia S? Ei, e un nume a unei doamne, o cheamă Dorothy Murdoch, care este o mare guru de New Age. Iar femeia aceasta spune aceste lucruri pe care le ia drept document Peter Joseph, prin care produce acest film. Am făcut eu un studiu cu mai mulți ani în urmă și am descoperit că nici unul din personajele acestea listate, acestea n-a avut o mamă fecioară, nu s-a născut din vecină, n-a avut 12 ucenici, n-a murit pe cruce, n-a avut sfânta cină și n-a înviat. Nici unul. Dar acolo, dacă vrei, și Dionisos, printre altele, este și el prezent acolo. Bacchus. Orfeu. Deci, doar cei care sunt în afara informației pot fi convinși. Iar la ora actuală, fake news-ul bate realitatea. Mi-a trimis cineva un film un clip în care Elon Musk, gurul tehnologiei, își mărturisește pocăința și predarea sa lui Hristos. E uluitor. Am întrebat și pe alții, băi, este absolut verosimil, zici că e real. Elon Musk s-a convertit și un specialist în film spune, este un fake bine realizat. Mâine mă vei găsi pe mine că mă dezic de, și de nevastă și de credință și de toate. Și spui, uite, băi, frate, la ora actuală, fake news-ul e ușor de crezut pentru că imită realitatea sau pentru că pompează în logică și în naturalism. Bine, și în ignoranță, pentru că în materie de religii, de istoria religiilor, de creștinism, ce știe omul de pe stradă? Ce a auzit și el de la tata, ce mai aude pe la biserică? Mai nimic. Acest mit al lui Iisus este contrazis, este anulat prin mărturii ale culturii, mărturii ale vremii, nu ale gândirii, învierea. Ale
istoricilor vremii, Flavius și
o să
ceilalți.
Vezi. Și trei, a impactului, a efectului unei asemenea cauze. Și aș vrea să le oper rând.
Vă rog.
Avem cât timp avem, avem. Mai întâi de toate, cultura timpului. Religia iudaică sau Vechiul Testament era atât de straniu pentru cultura timpului încât era detestată. Auzi, spunea un autor, să spui că Zeus te iubește. Pufnea în râs, este o aberă cum Zeus, care vine să se mai prolifice, mă rog, cu fecioare pe pământ. Cum Zeus te iubește? Este o aberație, e în altă lume. Iar Dumnezeul Bibliei iubește. Doi. Care era credința de la Babilon, Egipt, până la greci, vis-a-vis de viață și moarte? Păi, sufletul, o altă entitate decât trupul. La moartea trupului, păsărica zboară în sfere siderale, eterice, astrale. Știu și o altă viață, că omul nu moare. Este minciuna din Eden. Hotărât că nu veți muri. Așa pe lui. Că tu nu mori, că de fapt moartea este o poartă spre o lume mai bună. Iar cei care au așa numitele trăiri în apropierea morții sau near-death experiences, aceștia chiar au văzut tunelul. Despre asta altă dată, dacă vrei, vorbim. Pentru că există documente foarte clare care arată că hipoxia sau anoxia creează niște evenimente pur subiective, chimice în creier. Dar despre asta altă dată. Ele au fost reproduse cu mescalină. E un drog. Și au văzut, n-a murit nimic, a luat mescalină și a văzut tot tunelul, părinți, pe nu știu ce. Deci sunt repetabile fără moarte. Acum mă întorc. Toată lumea păgână credea în transmigrarea sufletului. A zice unui grec, unui roman, auzi, tu te întorci în corp, vei trăi. Ce zice el? Să mă întorc în hoit? Păi bine că am scăpat de el. A fost o viață de miroseam. Acum sunt etern. Când Pavel, te rog să deschizi, în Fapte, capitolul 17, când Pavel a început să predice în Areopag, în Atena, pe dealul Ares, dealului Ares, Areopag, Citește de la versetul 30 și 31 și 32.
Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
L-a înviat. În momentul în care el spune înviere din morți, ce se întâmplă? Versetul 32.
Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc.
Auzi tu, e de râs. Să intri iar în hoit, în putregai, în cadavru. Stop, nu mai ascultăm. Deci, conceptul de înviere nu există în toată lumea păgână. Există doar în Biblie. Iov spune, știu că voi vedea pe răscumpărătul meu, ochii mei îl vor vedea. Chiar dacă nu voi avea carne.
Exista ideea de reîncarnare, dar stai nu puțin. În aceeași carne.
Stai puțin, ce înseamnă reîncarnare? Dacă vrei, intrăm în hinduism. În reîncarnare nu ești tu, doar preiei...
Asta am spus, nu în aceeași carne.
Și altă carne și o altă personalitate, altă ființă, doar niște consecințe le încasezi. Este o carte care este accesibilă la editura Viață și Sănătate, se numește Nu e târziu niciodată. Și subtitlul este O călătorie prin yoga și creștinism. Și acolo autorul dezvoltă foarte clar, e un capitol, e o povestire și în povestire ajung să discute despre viețile anterioare, regresiunile, știi? Uh-huh. Și că cât de baloane sunt, toți sunt prinți, regi, regine, somități, nimeni nu este un sclav sau un om de rând. Foarte interesant. Bun. Acum, ideea migrării sufletului în alții nu este înviere, că sufletul n-a murit. Dacă sufletul ar muri, atunci ar fi înviere, corect?
Că da.
Viață în viață este din moarte. O sufletul nu moare, așa că învierea și reîncarnarea n-are nimic de a face cu una cu alta. Interesant, un mare teolog din secolul 20, Oscar Kuhlmann, luteran, a scris o broșură. Înviere sau nemurirea sufletului, în care demonstrează extraordinar, o broșură se poate găsi pe internet, eu am găsit-o gratuit, în care vorbește despre moartea lui Socrate, care trece într-o altă lume, și moartea lui Hristos, plata păcatului. Aici este supraviețuire a sufletului, aici este moarte și înviere. Aici este, spune el, dacă este supraviețuirea sufletului, nu poate fi înviere. Ce înviere? Că ești deja în viață. Deci aberație. Noi trebuie să fim hotărâți pe ce drum mergem, ce alegem. Ori învierea era o noțiune străină de toată antichitatea, iar ceea ce spune Peter Iosef în Zeitgeist este o aberație pe care o cred doar inculții sau neștiutorii, ignoranții. Faptul că omul vorbește convingător și că prezintă vizual, pentru că sunt animații, n-are nicio legătură.
Asta... Oricum am observat că este avidă așa această forță de a desfința cuvântul curat al lui Dumnezeu și parcă ne place orice îl contrazice. Vă aduceți aminte când au apărut cărțile lui Dan Brown și filmele, cât de mult i-au trezit în conștiință, da, pe români și pe toți oamenii care, iată, găsesc într-adevăr adevărul.
În sfârșit, și care era ascuns, era dosit de conspirația.
Graalul.
Da. Oamenii caută un alt fel de Iisus ca să fie și ei credincioși. Pentru că un Iisus biblic e jenant. El e judecătorul, cum am citit noi în Fapte. El este acolo și cheamă la judecată tot ce a fost înascuns. Ori acest lucru deranjează. Mai bine un Iisus guru, un Hristos transcendental decât un Hristos iudeu care a murit. Fiul de Dumnezeu a murit pentru mine și pentru păcatele lumii și a înviat. A înviat.
Domnule profesor, îmi pare că se încheie săptămâna, se încheie aici ora noastră. Ați vorbit despre cele trei mari argumente, m-ar interesa în special acela al impactului, dar aș vrea să transferăm pentru săptămâna viitoare celelalte două.
Să știi că se termină săptămâna, e sâmbătă.
Așa. Dragilor, vă mulțumim frumos că ați fost împreună cu noi și pentru că sunteți interesați de studiul Scripturii. Haideți să vedem care ar fi argumentele că Iisus Hristos într-adevăr a înviat și că El este o realitate. Pentru că, așa cum spunea și Apostolul Pavel, dacă El n-a înviat, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Să avem această credință a Scripturii, a Evangheliei în inima noastră și să ne legăm cu putere de Hristos cel înviat. La revedere!